kurwisana uko kurwitwa mu MDC kunorwadza zvakanyanya kune mhuri yeZimbabwe. Zvinoziva havo kuti vemutemo vakatarisawo matare vanosina nahigh court vakatanga pakazvenisa nyaya yacho kusupreme court yehongu. Pamwe pane zvakakanganiswa pakukwira kwakaita vatamisa kuti vave vanotungamira bato. Asi ndinozoona kuti maitirwo aakuitwa nemativi maviri akuti vari kutungamirwa namai Kupe, Dr. Kupe, nevari kutungamirwa naadvocate Tamisa kurwisana uku kwanyanyisa pane nyaya yaigona kunge yakagarwa pasi, yakagarwa sematare yatingati pachirungu a political solution kwete a legal solution.
Vangwenya, ndofunga mazwa zvaaitaura nawambofana.
Ya, icho nechokwadi nekuti vanhu vakavhotera nhengo dzeMDC Alliance havanei nezviri kuitika kumatare. Tingangoti vanhu vari kurwisana iZANU-PF neMDC Alliance ava vana Tokozani Kupi nana Morgan Komichi nana Douglas Monzora vari kungoshandiswa mapadza kana kuti mapfumo ari kutevenzesewa.
Vambofana hanzi navangwenya, vanofunga kuti hondo chaiyo iri kuitika apa iZANU-PF neMDC. Munoti vambofana?
Ndinokuwirirana nevangwenya ndekuti chero zvazvo pasina umbowo hwakati tsvikipi, asi kurwisana kwatiri kuona kuri kuitika muMDC uku hakuchisiri kwekuti vana vemhuri imwe chete vari kurwisana. Akutoratidza kuti pane hoko humwe huri kubata bata nekuti mumhuri imwe chete kurwisana hakushayikwi. Kurwisana kunowanikwa, asi makazoona maakurwisana zvekunge makuda kutopisa imba yenyu. Handichaoni kuti zvichini zvekurwisana zvevana vemhuri imwe chete here kana kuti kwakurwisana kune muvengi wemhuri iyoyo ari kutoda kukuchidzira kuvengana kukuchidzira kurwisana kuti atoona kuti mhuri iyoyo yaparara. Saka ini ndinoyerirana navangwenya kuti sekuona kwedu hedu tiri kure, kurwisana kuri kuitika uku hakusi kwega, mune ruoko rwerumwe. Asi kutogoda kuti matore MDC anotora mhongamupokoto iri kuitika yose haasi kuda kuona batororo richiri kumira.
Vangwenya, iko kurikoliwa kunosiya papi vanhu vakavhotera vanhu ivava kuti vaende kuparamende?
Vanhu vakamira mutete vachivhota vaivhotera bato rinonzi MDC Alliance. Tata kubatana kwematare neZANU-PF nana Speaker of Parliament vana Mugenda kwakutoratidza kuti havanzi kuitisi kodzero dzavanhu. Saka munhu ega ega akavhota ndiye ane kodzero yekushandisa bumbiri remuchitemo achienda kudara achiti munhu wandakavhotera ndiwe MDC Alliance. Kana ndatenga tiche dzirokunoona maorias, handina kutenga tiche dzirokunoona munhu wezana muti haachidza. Ndatenga tiche nemaorias. Saka zviite kuti ndapeta kugraundi nemaorias ndonoona munhu we anenge takapeta black and white ndikodzero yekunotora mari yangu kuzipa. Saka ndozvimukwa vanhu vezimbabwe vakavhotera maorias asi vari kuzadza vaoi maorias nezana muti haachidza.
Vambofana, munotii nevanhu vakasarudza vanhu vakaendesa vanhu ava kuparamende vaakusara vasina vamiriri?
Vanhu vabatwa neruoko rwakaipa pane nyaya yese iyi. Kurwisana kwese kuri kuitika kandosaka ndakotinza tizwire kuti pane umwe ari kupindira ari kupeshezera kuti vaviri havarwisani ane chinangwa chaite kuuraya bato, asi asingafungi mberi kuti ko vari kunyatsobatwa nezviri kuitika izvi ndivanani. Mamemba oparlamendi vanhu vatakasarudza isu tiri kudzimba tichiti tasarudza iwe nhingi kuti uende unopimirira kumusoro wekuparamende. Kana akagoterwa ari MDC Alliance tiri kuda kuona iye watakatuma achitimirira sekonstituensi yedu tobvunza kuti ko mumiririro akabvitirwei, pane chaakatadza here, akanyemotyora zvinhu zvikuru here zvaakatadza kana mhosva dzaakapara kuti abviswe kunzi haachatimiriri kwete. Zvino achavamirira achavataurira ndiani?
Vangwenya, dare reparamende harisi kungotevera here mutongo wakabva kumatare?
Hatingati pane chakanganisika nekuti pamutemo chaipo chaipo kana dare repamusoro ratonga tsamba yacho inoshandiswa ichibva kudare repamusoro. Vamugenda vari kutera zvakanyorwa mumbiro kuti kana mukuru wesangano akanyora tsamba kuti zvii ngaabude paramende kana kuti ngaadaitwe vanozviita. Asi chiripo ndechokuti politics dzacho tinyangoti muzvimwe morality yacho yepolitics ndiwo kushata kwacho kuti pane vanhu vari kushandiswa zvisiri pamutemo nekuti matare neparlamendi ari kutongwa neZANU-PF. Saka pane ruoko rwakashata